Prvi način je da izračunamo zbir u zagradi, a zatim da ga pomnožimo činiocem koji se nalazi izvan zagrade. U ovom slučaju u zagradi je zbir brojeva 3 i 2. Pišemo 3 plus 2, a broj izvan zagrade je 4. Njim ćemo pomnožiti zbir brojeva 3 i 2 koji iznosi 5, a 5 puta 4 je 20. Ovaj primjer prepiši u svesku i nemoj da te zbuni znak x koji čitamo puta, kao i tačku koju smo uvek koristili pri zapisivanju množenja u školi.